Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere A Desalambrarrera, Arabediko irratsaio internazionalistara. Bueno, eta materian sartu aurretik badakizue programaren errepasotxo batek egiten dugula hasieran eta gaur ere hala egingo dugu, beraz asteko kronikarekin hasiko gara. Bueno, eta behar bada gaur nahiko desastre aterako irratsaioa lehenengo aldiz ari bait naiz hirugarren estudioan grabatzen eta zuzenean, baina bueno, improvisaziorako sortu omen ginen eta lehinduko naiz gutxienez. Eta asteko kronikarekin hasita, ba ezinbestean Turkiara begira jarriko gara, izan ere ba, gertakariak bata bestearen atzetik kateatu dira azken asteetan, eta aste burutik ona ba, are gehiago izan ere TAK erakundeak edo PKK-aren estizioa den erakundeak bere gain harturiko ekintzaren ondoren, zeinetan gogoratu dezagun 30 poliziatik gora hil ziren, Turkiako gobernuak sarekada masiboekin erantzun du, eta bueno, horren ba, irakurketa txikitxo bat egingo dugu. Eta azken asteetan esatera joan naiz, baina bueno, azken urteetan aipagai izan dugun kapituluetako batek amaiera izan du gaur, edo kapitulo garrantzitsu batek, izan ere badirudi Alepoko bataia bukatu dela Sirian, eta gobernuaren kontra altxatu ziren indar islamistak ba, iritik erretiratuko direla. Hori azken orduko notizia bat da, eta bueno, apur bat improvisatuz eta momentuan irakurriz kontatuko dizuet. Eta ezinbestean beste behin Ameriketara begiratuko dugu, badakizu ez dudala oso gustoko Trumpi buruz hitz egitea eta beti horrelako duen foko mediatikoa eta ikusirik, baina bueno, bere estatu idazkaria aukeratu du eta labur-labur badare ba, hitz egingo dugu aukeratu duen gizonaz, Rex Tillerson du izena, eta bueno, aberats handi bat da, petroleo enpresako burua, Exxon Mobil petroleo enpresako burua, baina badirudi Errusiarekiko nahiko harreman onak dituela, eta bueno, horrek ba, ikusiko edo nolabait erakusten digu, behar bada nazioarteko politikaren aldetik norantz joko duen ba, Trumpen gobernuak. Zuruko binokanko kankari, zuruko mabale mamozo luzo, zuruko... Eta bestalde Parisen Euskal Herriko eta Korsikako preso politikoekiko barkatu. Elkartasun eguna ingo dute abenduaren 17an eta bueno, bertako lagunek kaleratu duten komunikatua irakurri eta beste hainbat aipamen egongo dizkizuet eta asteko kronikarekin amaitzeko herrialde katalanetara beiratuko dugu jakingo duzuen ez hainbat eta hain boskide, bai kupeko boskide atxilotu baitituzte guztira, hiru lehenago eta gaur bertan beste bi, zergatik, ba, erregearen argazkiak erretzeagatik, eta honek tentsio nabarmen eragin du herrialde katalanetan ohiko den modura, eta Euskal Herrian ere izan du oihartzunik, beraz, hau asteko kronikarekin izango duguna, ondoren elkarrizketaren tartean eta favore handi bat eginez, Alaibedi Irratsaioko Mikel grabatu zidan elkarrizketa, Mapuche herriraino egingo dugu bidaia orduan, eta, bueno, eskerrik asko berari hori, elkarrizketaren tartean, Mapuche herria izango guaipagai eta ondoren 9ak aldera edo kolaborazioaren tartea iritsiko da. Eta gaurkoan kolaboratzaile berria estrenatuko dugu, Mireia, eta berak gai berritzaile bat, o berri bat gutxienez gure irratsaiora bai ekarriko duela, Kaledonia berriari buruz edo Kanakiari buruz hitz egingo baitigu, izan ere independentzia referenduma egin behar dute 2008 baino lehen, eta bueno, horren irakurketa txiki bat egingo dugu parkatu. Bueno, ba, kuña pare bat entzun, eta bere ala hasiko gara irratxa garekin. Dala kombo kamani dala jiba minkonde Nikore mozare tekele minobi Okele kera fele bolodi Nepemba bora urutu.
Si te gustó A todo gas 1, te encantará A todo gas 2.
Segunda temporada de A todo gas.
Temas nuevos,
más colectivos,
hizkuntza gehiago.
A todo gas, un programa sobre energía, expolio, resistencias y mucho más.
Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Alavedi Irratia.
No te lo puedes perder.
No importa dónde estés, si a medio kilómetro o al otro lado del mundo.
¿Quieres ponerte en contacto con Alavedi? Aquí tienes los teléfonos. Redacción 945 1288 55. Contestador 945 1227 38. Directo 945 1207 20. ¿Quieres ponerte en contacto con Alavedi? Aquí tienes los teléfonos. Redacción 945 1288 55. Contestador 945 1227 38. Directo 945 1207 20.
Galicia é unha nai.
Galicia canibal.
Galicia é o que vemos.
Galiza zombi poder nuclear.
Galicia somos nós.
Galiza cunilingüe.
Welcome to Sanxenxo, Galiza tropical.
Eta zuk, zenbat Galiza ezagutzen duzu? Tropa de Breogán, todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. en Alabedi Ratia.
Galiza zeibe, poder popular, quiero que din todas las canciones de ska. Chove, 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 na casa do prove.
Abenduak 17, eguerdiko 12 terdietan Bilboko plaza eliptikatik manifestazio nazionala, Euskal Herria Kurdistanekin bat. Fasismoaren aurrean, gora Kurdistan.
Asteko kronika aipatu dizudan modura Turkiatik hasiko dugu, izan ere Turkiak kurduen atxiloketa masiboak eginez erantzun dio joan den larunbata iluntzean TAK alderde erakunde kurduak egindako erasoari. Goratu ezagun, eraso honetan hainbat polizia hil zirela eta Erdoganek momentuan bertan mendekua agindu zuela. Igandean burutu ziren hildako, batez ere hildako polizien aldeko hietak, eta Recep Tayyip Erdoganek, Turkiako presidenteak, mendekua agindu zuen bertan bildutako lagun guztien aurrean. Esan eta egin, handi kordu gutxira poliziak, HDP, Herrien Alderdi Demokratikoko, 245 kargudun eta militante atxilotu ditu gutxienez, eta guztiei PKK-arekin, alegia Kurdistango langileen alderdiarekin, lotura izatea leporatu diete. Izatez, 300 pertsona atxilotzeko agindua eman zuten Turkian eta Ipar Kurdistaneko 11 probintziatan, eta ia, bueno, hauetatik 245 gutxienez atxilotu egin zituzten. Atxilotutako batzuei PKK-ko kide izatea leporatu diete zuzenean, eta beste batzuei aldiz apologia edota gerrilaren propaganda egitea. Atxiloketak egin bitartean, HDP-ren hainbat egoitza ere miatu zituzten, Istanbulgoa besteak beste, eta handik 21 kide eraman zituzten, horien artean Dogan Erbaz eta Aysel Güzel buruzagiak, Ankaratik berriz bertako egoitzare miatu, eta Ibrahim Binisi eraman zuten, eta hainbat dokumentazio eta ordenagailuak ere. Gogoratu dezagun HDP alderdia dela Turkiako legebiltzarrean 3. indarra, eta praktikan Erdoganen gobernuak duen oposizio eskertiar edo erreal bakarra, ez? Gogor erantzun dio Turkiak kurduen erasoari, ba azken hilabetetan jorratu den bidetik, ez, bake prozesua utzi zenetik errepresioarekin erantzun du Erdoganek bere gain botera metatzeko noraiteko oztopoa izan daitezkelako aban kurduak, eta badirudi bide horretan segiko duela. Erdoganek esan du terrorismoa azkenen arte borrokatu duela, eta zuzenean PKK-ari egotzi dio Ankarako atentatua, zeinetan 44 lagun barkatu hil ziren eta 200-ora zauritu. Izatez poliziaren kontrako eraso izan zen, eta ez zuen PKK-ak bere gain hartu PKK-atik berizitako TAK eragile erakundeak baizik, Kurdistan askatzeko belatzak taldeak. Nia malafuru ambere kanene jinu beko kanayin eta Kurdistan, Turkia inguru horretatik asko mugitu gabe, Siriara begira jarriko gara, izan ere azken aste hilabete eta urteetan aipaga izan dugun Alepoko bataia bukatu dela dirudi. Egun gobernuaren aurkako matxinoek iritik erretiratzea onartu dute eta horretarako zueten bat adostu dute, ba, irtera hau erraztu asmoz edo. Adostu duten modura garatzen baldin bada akordioa, gaur gauean amaituko dira Alepon borrokak eta matxinoen eremu txikian, azken asteetan kontrolatzen zuten eremu gehiena galdu baitute, alegia matxinoen eremu txiki hauetan geratzen diren borrokalariak eta baita zibilak ere bertatik atera egingo dira eta oraindik ere oposizio armatuak kontrolatzen dituen beste eremu batzuetara mugituko dira. Errusiak Nazio Batuen erakundean duen enbasadoreak baiestatu du albiste hau. Siriako gerrak iraun dituen ia sei urteetan, gobernuko indarrek lorturiko garaipenik handiena litzateke Alepo berreskuratzea. Goratu dezagun hau Errusiaren aire erasoen eta Irango eta Libanako milizien laguntzarekin lortu dutela. Alepo, gerra hasi aurretik Siriako hiririk handiena zen, eta herrialdearen motor ekonomikoa. Azken lau urtean ordea matxinoek hirien erdia kontrolatu dute, eta beste erdia gobernuen aldeko indarrek. Esan bezala haientzako kolpe gogorra litzateke hiria ugaltzea, eta Alepo kontrolpean izan da gobernuak balizko bake prozesu batean edo nabarmen indartuko luke bere burua. Ça fait bien d'être amoureux, aimé, heureux. Estatu islamikoak ordea kontraeraso batekin erantzun du eta Palmirateik botabasuen ere armadak duela aste batzuk berriz ere lortu du hiri hau kontrolpean izatea. Badibi martxoan aste batzuk esan dut, baina erratu egin naiz, martxoan berreskuratu zuela gobernuak Palmira hiri historikoa beste horrelako argazki bertan dauden ruinen argazkingatik eta ezagutzen duguna, martxoan berreskuratu zuten eta kolpe handia eman zioten horrela estatu islamikoari, badirudi lau eguneko borroka gogorren ostean islamistak berriro ere gaindu direla hirian eta estatu islamikoko 5000 bat kide sartu direla berriro Palmiran. Mosku konartu duenez eta Rusiaren bombardaketak ez dira nahikoa izan eraso hau geldiarazteko. Errusiak estatu batuei leporatu die Rakaren gaineko erasoa moteltzeak, Raka da Sirian estatu islamikoak kontrolatzen duen hiririk handiena, Rakaren kontrako erasoa moteldu izanaren ondorio dela Palmira berreskuratzea estatu islamikoak, izan ere nolabait bertan gotortu, indartu eta berriro ere kontraerasora jo duten. Eta Siriatik estatu batuetara egingo dugu salto edo mundu sistemara edo azkenean bertan gertatzen denak eta gringoen nazioarteko politiken ba, norabideak mundu osoko politiken norabideare markatzen duelakoan, bertara biratuko dugu, Trumpi protagonismo gehiagi eman gabe, baina, bueno, emango du zer esan erabaki honek, izan ere Tillerson, muestak nola euskatzen den, Rex Tillerson, horrela idatzi dute, bueno, datorren asterako, suposatu, telebistan eta enzango dutela, eta ikasiko dudala, baina, bueno, Rex Tillerson aukeratu du Trumpek estatu idazkari modura, ExxonMobil petroleo enpresako burua, eta Rusiarekin erabat harreman txarrik ez duen ba, magnate horietako bat. Trumpen hitzetan, zorrotza da, esperientzia handia dauka eta geopolitikaz asko daki. Eta esan du, estatu idazkari ezin hobea izango dela. Beste hau ere gehitu du, ametsa amerikarra da Rex Tillersonen ibilbidea. Ikusi beharko du behar. Berria jakin eta berehala Ameriketako estatu batuetako komunikabideek nabarmendu dute Vladimir Putin Errusiako presidentearekin eta Ekialde Hurbileko hainbat gobernurekin harreman ona duela. Parkatu mikrofonoa itxi egin dut. Eta Parisen Euskal Herriko eta Korsikako preso politikoekiko elkartasun eguna egingo dute abenduaren 17an. Euskal eta Korsikako preso politikoen eskubideen aitortza exigitzeko Pariseko Euskal Herriakiko elkartasun komiteak eta Asociu Solidaritatek elkartasun eguna antolatu dute 6 EPEN abenduaren 17an ordubietatik aurrera. Elkartasun merkatua, itzaldi bat, eta ondoren taberna eta kontzertuak izango dituzte, eta baita Euskal Herriko eta Korsikako janari tipikoak ere. Eta, bueno, bertako Pariseko elkartasun komiteko lagunek komunikatu bat atera dute, eta ba, azkar baten badere irakurri ingo dizuet. Oraindik 361 euskal preso politiko eta 15 korso ditugu. Preso eta errefuxiatu politikoek gatazkaren parte politikoak gatazkaren parte dira. Hortaz, baita konponbidearen parte ere. Preso politikoen gaiak bere biziko garrantzia du egungo testuinguru politikoan. Mugimendu independentista euskaldun eta korsoak argiki gatazkaren konponbidearekin konprometitu diren honetan. Bereseki ETAk eta FLNSek ekintza armatuak bertan bera ustean. Espainiar eta Frantziar gobernu imperialisten erantzun bakarra, orain arte gupidarik gabeko errepresioa izan da. Gobernuek, haien presondegietan giltzapetuta dituzten militantei eskubiderik oinarrizkonak ere ukatzen dizkiete. Irtenbide politikoa Euskal Herriaren eta Korsikaren autodeterminazio eskubidea onartzen datza. Eta denontzat amnistiare barne bildu beharko du. Epe motzera ordea, hauek dira gure aldarrikapenak. Presoak hurbiltzea, gaixo doen presoen askatasuna eta kondenaren bierenak beteta dituztenak askatzea. Ba, horixe Parisetik bertako elkartasun komiteko Euskal Herriaren lagunak taldeko kideek edo lagunek egin diguten irakurketa eta asteko kronikarekin amaitzeko Kataluniara edo herrialde katalanetara begira jarriko gara, izan ere ba, polizia gogorari da bertako lagunen aurka oldartzen. Momentu honetan aske daude Espainiako erregaren irudiak erretzatik atxilotutako kupeko kideak, baina guztiei karguak egosten dizkie poliziak. Dia da egunean Espainiako erregaren hainbat argazki erresiren protestaldietan modu publikoan Eta argazki hauek erretzea egotzita, hiru lagun atxilotu zituzten mozoek astelenean auzitegi nazionalaren aginduz. Gaur beste bi lagun atxilotu dituzte, beste hirurei elkartasuna adieraztera zihoazenean. Espainiako auzitegiko Fernando Andreuren aurrean deklaratu dute, eta guztia kaske utzi ditu epaileak, baina karguekin. Espainiako koroaren aurkako irain delituak egotzi dizkiete. Esan dugun bezala, astelenean hiru lagun atxilotu dituzte, zituzten barkatu eta gaur bertan kontrol batean elkartasuna adieraztera zihoazela beste bi lagun. Mosoek atxilotu zituzten asteleheneko hiru kideak eta honek Junts Belsi eta Kupen arteko harremana tenkatzea eragindu ezinbestean. Izan ere Albert Batel Mosoen burua kargutik kentzeko eskatu du Kupek. Atzo atxilotu elkartasuna agertzeko Bartzelonan egin zuten elkarretaratzean Jordi Jordi Jane Barne kontseilariaren kontrako oihuak ere egin zituzten eta elkarretaratze horretan bertan Espainiako erregaen argazkiak errezituzten berriro, desobedientziaren bitartez, Espainiarren beste erasoati erantzuteko. Kupeko diputatuek ere, modu publikoan erregaen argazkiak puskatu zituzten atzokoan. Askapenatik komunikatu bat atera zen egoera salatu eta atxilotu elkartasuna adierazteko eta irakurketatik, hainbat esaldi aipagarri badaude, nik zatitxo bat irakurriko dizuet eta amaitutzat emango dugu honekin asteko kronika. Argi dago herrialde katalanetako esker independentistak min ematen duela, baina ez bakarrik errege familian edo Madrileko gobernuan, baizik eta baita bertako burgesian ere. Horrela beste behin ere, esker independentistaren kontra joateko ez duten inolako konplexurik izan generalitateko agintariek. Independentzia esa, etxaia egurtzeko denean, ez baita bihurtzen inolako arazo. Beste behin ere, klase aliantzari, aliantza nazionalari baino garrantzi gehiago ematen diola erakutsi du Kataluniako burgesiak.
Hemen jarraitzen dugu Adesalambrari irratsaioan eta gaur Millaray elkarteko Mentxu etorri zaigu, Asociación Millaray de Apoyo al Pueblo Mapuche. Hola, Mentxu.
Arratsaldeon.
Bueno, estaba en Vitoria-Gasteiz Alberto y hemos aprovechado para que nos explique un poco la situación, ¿verdad? Hola, Alberto.
Hola.
Bueno, explícanos un poco, Mentxu, primero, cómo surgió la asociación vuestra y qué trabajo estáis realizando, por favor.
Bien, nuestra asociación es una asociación bastante humilde, que surgió por la sensibilidad que tenían algunos compañeros, amigos nuestros, de, pues respecto a la situación del pueblo mapuche allí en Chile, fundamentalmente, que es la que conocían ellos, la situación en Chile, aunque también los mapuches existen en Argentina. Y bueno, pues nos propusimos conocer más de cerca la situación y bueno, pensamos que creando una asociación podíamos colaborar mejor con ellos y así lo hicimos.
¿Y desde cuándo tenéis contacto con Alberto o cómo así habéis contactado con ellos?
Bueno, nosotros hace como 4 años viajamos a Chile, estuvimos en el Gualmapu, en su territorio, y ellos nos invitaron a una reunión que estaban celebrando para fundar la Academia del Mapudungún, que es su lengua, y allí pues tuvimos el primer contacto con Alberto.
¿Qué tal? ¿Es la primera vez que te acercas al País Vasco, Alberto?
Sí, es la primera vez.
¿Y qué te ha parecido?
Sí, todo muy bien, una experiencia muy bonita, conocer a tus trabajos y muy, digamos, admirado de todo lo que se ha hecho acá.
¿Es la primera vez entonces que venías por aquí?
Sí, es la primera vez.
Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación ahora mismo de vosotros allá? ¿La organización? ¿Cómo trabajáis?
Sí, yo pertenezco, digamos, a la Academia de Lengua Mapuche, una organización que está... fue fundada hace muy poco, en fines del 2013, y trabajamos principalmente el tema de la revitalización del mapuzungún, la lengua mapuche, que es la lengua, digamos, del pueblo mapuche y del territorio o país mapuche que le llamamos, es el Gualmapu, que está en la parte, digamos, que actualmente es Chile, al sur, al sur del río Biobío, y también una parte de que actualmente es Argentina.
¿Es posible que hayáis venido a aprender de la experiencia del euskera de mano de Garavide, puede ser?
Sí, de mano de Garavide, que Garavide es una entidad de cooperación lingüística y con ellos hemos tenido un convenio y de esa forma también hemos podido participar en este adito, un curso de experto en... revitalización de lenguas minorizadas.
No sé si habréis estado con Andoni Barreña, ¿habéis conocido?
Sí, Andoni Barreña lo conozco hace un tiempo porque también ha estado allá en Gualmapu, en Temuco.
¿Y cómo fue la visita de él o dónde estuvisteis?
Él ha estado en Temuco, fue el año 2014, más o menos. En esa fecha él ha estado por allá y conoce igual la situación del mapuzungún, digamos, la situación de la lengua mapuche.
¿Y cuál es la situación ahora mismo? No sé si puedes darnos algunas cifras, cuántos hablantes, qué transmisión.
Hay cifras estimativas, no hay cifras, digamos, bastante, es complicado porque hay mucha dispersión en la población mapuche, hay muchos mapuche, digamos, que han emigrado a las grandes ciudades como Santiago, donde actualmente, bueno, es la capital de Chile, ¿no? Y donde más de la mitad de la población mapuche se concentra ahí actualmente. Ya, pero se habla de unos 200.000 hablantes de lengua mapuche.
Me imagino que en las escuelas se hará nada o poco.
Existe, digamos, una lengua mapuche, o sea, como asignatura en los colegios, en enseñanza primaria, pero que no es suficiente, digamos, para aprender una lengua. En este caso... no contribuye mucho, digamos, al proceso de o revitalización o revertir el proceso de pérdida que hoy está sufriendo la lengua mapuche.
Es el Estado chileno el que ofrece alguna asignatura en esta lengua, pero veis que no es suficiente, ¿verdad?
Claro, no es suficiente y por eso mismo nosotros nos hemos ido agrupando, tales como la academia, pero también hay otras agrupaciones actualmente de jóvenes mapuches que estamos trabajando para revertir ese proceso y trabajamos principalmente en el... ámbito más informal, digamos, hacemos cursos, internados lingüísticos de mapuzungún, tenemos centros de inmersión para adultos, digamos, y esperamos también levantar centros de inmersión para niños, para en edad infantil, digamos.
Uh-huh. Es cierto que aquí con el euskera se ha visto que la escuela no tiene que tener en cuenta solamente lo que hace en la escuela, sino lo que los niños traen desde fuera, ¿no? Lo que en la calle tiene fuerza, en los carteles, si están todos en castellano y etcétera, tal vez en Chile no deberían necesitar que la escuela les dé clases en castellano, sino que casi todo sea en esta lengua que queréis recuperar, ¿verdad?
Claro, y en eso también se ha centrado la demanda mapuche en el ámbito educacional, al menos desde las primeras organizaciones mapuche que se conformaron después de la ocupación del territorio mapuche. Se ha manifestado, digamos, la necesidad de tener escuelas propias administradas por mapuche y que sea todo en mapuzungún, en lengua propia. Sí. Cuestión que no ha ocurrido, y hasta hoy en día las escuelas, así como todas las instituciones que funcionan en territorio mapuche, se hacen en castellano. Por lo tanto, la lengua dominante hoy es el castellano, y el mapuzungún ha quedado en una situación bastante postergada, empobrecida y minorizada, digamos.
Desde luego, desde la experiencia del País Vasco, podéis saber tranquilos que si no se habla apenas en castellano en la escuela, no hay peligro de que los niños después no sepan hablarlo. Ese bilingüismo solo se puede garantizar si la lengua minorizada se imparte en gran medida en la escuela, si es mayoritaria en la escuela.
Claro, eso es así. Nosotros creemos lo mismo, o sea, creemos que es necesario, digamos, que el mapuzungún esté en todos los espacios. Actualmente el mapuzungún, quienes hablamos la lengua, principalmente lo ocupamos en nuestras casas, digamos, con la familia, para hablar cosas más íntimas, y lamentablemente en el colegio y en otros lugares no podemos usar la lengua, porque eso no se usa, digamos, no se aplica.
De todas formas, es verdad que la escuela como institución es un factor, un agente muy importante, pero la familia, la casa, es también, tiene mucha fuerza, ¿verdad?
Claro, mucho de lo que sabemos hoy mapuzungún lo aprendimos en casa, en familia, con nuestros padres, digamos, pero también hay un problema de la transmisión, digamos. Muchas familias mapuches no están transmitiendo la lengua, unos porque también hay mucha autonegación producto de la fuerte discriminación que ha existido de parte de la sociedad chilena, y otro también por las condiciones actuales que nos encontramos como pueblo. Es difícil, digamos, mantener esa transmisión. Entonces se está cortando la transmisión, entonces la familia también, en la gran mayoría de los casos, ya no es una posibilidad donde se pueda transmitir la lengua. Entonces creemos de que todas las estrategias en este momento son necesarias para que podamos revertir este proceso de pérdida. Sí. Y que...
Pero al fin y al cabo serán las familias las que transmitan la lengua, sea hablándola en casa o eligiendo una escuela en la que se le vaya a dar importancia a esta lengua, ¿verdad?
Claro.
¿Hay referentes a seguir, personas que se consideren prestigiosas, que hablan en esta lengua y que la defiendan públicamente?
Sí, hay algunas personas, digamos, líderes de opinión mapuche, sobre todo, quienes han hablado a favor, digamos, y un movimiento que hoy en día también se está levantando en Hualmapu en favor de la lengua mapuche, un movimiento ciudadano, digamos, compuesto por mapuche y no mapuche, y que también busca que la lengua dentro de la región de la Araucanía al menos sea oficial, para que se garantice, digamos, el uso del mapuzungún en todos los espacios públicos, que es lo que se busca con esta oficialización, y crear un escenario más favorable también para recuperar la lengua.
¿Qué lenguas hay? Hemos hablado del Estado chileno y de Argentina. ¿Qué lenguas hay aparte de la vuestra?
En el Estado chileno está el mapuzungún, del pueblo mapuche, ¿verdad? Y es el pueblo mayoritario, digamos, más del 80% de la población del pueblo originario en Chile es mapuche. Y otro tanto están los aymaras, quechua y también Rapanui, que están en una isla, digamos, y ellos hablan el Rapanui.
Hay agentes, no sé si qué discurso tiene la televisión en Chile sobre la pertinencia de tener que hablar en español, o simplemente se omite el problema de las lenguas minoritarias. Hay gente que defiende, esas lenguas no valen para nada, deberíamos hablar todos en español, o simplemente no se habla del tema.
Se habla poco del tema, y bueno, y cuando se habla, creo que también hay un problema, ¿no? Porque finalmente en el discurso muchas autoridades han hablado también en favor de recuperar esta lengua, pero o estas lenguas, pero que desde luego en la política, digamos, no hay una seriedad, no se aborda de una manera más seria y comprometida con participación de los pueblos. Eso es algo bastante débil. En realidad, en general, en los medios de comunicación en Chile, las lenguas originarias no tienen espacio, digamos.
Es obvio que las lenguas francas, las lenguas globales son importantes para coordinarlos a nivel planetario, pero desde luego eso no implica que tengan que perderse lenguas más locales, ¿verdad? Eso es muy fácil de solucionarlo con el bilingüismo. Lo que pasa que a veces la persona monolingüe nos dice, bueno, pues déjate de historias y habla en lo simple y ya está, ¿verdad? No sé si tenéis que bregar un poco contra eso.
Claro, eso es la opinión, digamos, de la gente que usa la lengua dominante. Y bueno, quienes también tienen el poder, en este caso en Chile, porque este también es un tema político. Nosotros somos mapuche y la gente que hoy en día reivindicamos, queremos recuperar la lengua, pensamos de que si desaparece la lengua, de alguna manera nos hacen desaparecer como pueblo. Entonces igual es quizás en una situación un poco desesperada también, pero estamos trabajando para que eso no ocurra, porque a través de la lengua como hablante al menos puedo decir de que es como dos mundos, ¿no? Puedo estar en Temuco, hablar castellano, pero a la hora que me comunique con mi papá o mi mamá en mapuzungún, es otra lógica, otra forma de pensar, es otra cultura. Entonces, por eso pienso que es algo muy importante y no puede desaparecer.
Desde luego sería una Chile de la que estar orgulloso, una Chile que mantiene una diversidad, una cantidad de lenguas diferentes, ¿no? ¿Qué iba a decir? A la hora de alfabetizar, etcétera, me imagino que es el alfabeto más común occidental, el grecolatino este que usamos.
Sí.
¿Y qué dificultades hay a la hora de alfabetizar referente a la ortografía, etcétera? ¿Es muy diferente al castellano, por ejemplo?
Bueno, ¿no? En realidad hay el mapuzungún, como todas las lenguas, en su ¿cómo se dice? Origen, no se escribía, era solamente oral, ¿no?
Claro, pero, como todas.
Sí. Porque la escritura no creo que no tiene tantos años, ¿no? Pero bueno, actualmente trabajamos en alfabeto latino, digamos que se ocupa en todos lados, ¿no? Pero con ciertas diferencias, porque hay sonidos que no están en el castellano y se representa con una grafía o con una letra, ¿no? Entonces hay propuestas y por lo tanto no a nivel escritura, por lo menos el mapuzungún no está estandarizado.
Estáis en ello, pero todavía no está establecido.
Todavía no está establecido. No es como el euskera, donde sí tienen un estándar y con eso trabajan, digamos, en los diferentes territorios, independiente de las variantes que tengan, digamos.
¿Y cuáles son, por ejemplo, los fonemas o los sonidos que carece el castellano y tiene vuestra lengua? Mapuzungún es...
Mapuzungún, sí. Mapuzungún, vale. Hay varios sonidos en realidad, pero por ejemplo dentro de las vocales nosotros tenemos... El castellano tienes cinco, ¿no?
Sí, además es curioso que al parecer A, E, I, O, U solo tiene cinco el castellano debido al euskera, con la relación que tuvo con el euskera.
Ya, me imagino. Sí. Entonces, hay una otra vocal, por lo tanto, en mapuzungún son seis vocales. Es decir, aparte de estas cinco que del castellano, en mapuzungún también son las mismas y hay otra más que es propia del mapuzungún, digamos. Entonces, son esos sonidos que son particulares.
¿Cómo es?
En este caso es U.
¿Y en una palabra, por ejemplo?
Es como la U, que sí. Es la U, es básicamente con los labios redondeados, digamos. Y la U es lo mismo que la U, muy similar, pero sin redondear los labios. Entonces sale una U.
Entonces, sería difícil para nosotros aquí. En una tarde lo sacaríamos, pero...
Sí, por supuesto, para los castellanos hablantes normalmente es un poco difícil al principio.
¿En una palabra que haya en mapuzungún que tenga esa vocal?
Por ejemplo, Ñim.
¿Significa?
Ñim significa ave.
Ajá.
Sí, eso es una palabra.
Fenómeno. ¿Qué dificultades más tendríamos?
Por ahora yo diría que más que dificultades lingüísticas...
Sí, para el que parte del castellano, quiero decir. No es más difícil una lengua que otra. Depende del input que tengas y del uso que tenga.
Claro, yo creo que, bueno, el tema fonológico, porque hay sonidos propios y al principio... las personas que castellano hablante que quieren aprender mapuzungún normalmente hay algunos sonidos que cuestan un poco al principio, digamos, pero como todas las lenguas es algo que con el tiempo se trabaja y se logra comprender, se pronuncia bien, ¿verdad? Entonces, y por otra parte la estructura que tiene el mapuzungún, es decir, como la gramática, como dicen acá, es diferente, muy diferente al castellano también.
Bueno, voy a hablar un poquito con Menchu. Mientras tanto, piénsanos algo para decir en mapuzungún. Nos dices una despedida o algo, ¿vale?
Bueno.
Habréis aprendido un montón, ¿no, Menchu? Con Alberto y con todos los que hayáis conocido.
Pues sí, en el tiempo que llevamos en contacto con ellos, pues la verdad es que nos han transmitido cosas muy enriquecedoras.
¿Tenéis pensado algún viaje hacia allá o...?
Bueno, en este momento, en breve plazo, no. No tenemos pensado viajar. Bueno, estamos aprovechando que ha viajado Alberto aquí y que nos está transmitiendo un poco la situación que se está dando allí, comparando un poco pues con la experiencia que hemos tenido en los últimos viajes. Y bueno, pues luego por otro lado estamos en contacto también pues por medio de internet y con todas las noticias que nos mandan. Y bueno, y apoyando un poco los proyectos que ellos están haciendo allí.
Fenómeno. Bueno, el otro día os voy a comentar, me dijo una persona que oí una frase de un ecologista que en Estados Unidos, creo, América del Norte, hablaban sobre el salvar al cóndor, un ave que estaba en peligro de extinción, y decía, cuando alguien a mí me dice, ¿por qué andáis tanto salvando al cóndor, tanto esfuerzo? Y esta persona le respondió, lo importante no es salvar al cóndor, sino la serie de conocimientos y actitudes que necesitamos desarrollar para conseguir salvar al cóndor. Entonces, a veces lo importante no es una lengua, el euskera, el mapusumún, sino es un bioindicador, es un socio indicador de justicia que exista el mapusumún en Chile. Los chilenos deberían estar orgullosos si eso se mantiene y se refuerza y está esa población con esa lengua no vive en una situación de estrés, sino vive tranquilamente de forma bilingüe, saltando de una lengua a otra, es lo importante, saber saltar de una lengua a otra y vivir felices todos. Bueno, Alberto, nos despedimos.
Por eso decía yo que el contacto con ellos lo que hemos tenido fundamentalmente es un enriquecimiento, ¿no? Porque nos han transmitido, o sea, lo de la lengua es simplemente un elemento identitario, pero es toda una cultura, una forma de ver el mundo, que no hemos tenido tiempo todavía en esta pequeña entrevista pues de comentar con él, ¿no? La forma de la visión que tienen, la cosmovisión que tienen los mapuches y bueno, fundamentalmente, como cosa enriquecedora es lo que tendríamos que ver y lo que está faltando en el pueblo chileno, ¿no? Fundamentalmente por parte de los políticos, porque en este momento pues se está realizando pues una lucha bastante fuerte contra los mapuches y se les está pues un poco impidiendo que sigan desarrollándose y que sigan avanzando como pueblo, ¿no? Y eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Que no se les niegue, sino que realmente se les reconozca y nos enriquezcamos todos con su cultura, ¿no? Y con su trayectoria milenaria de existencia, ¿no? En esta tierra.
Bueno, pues Alberto, nos despedimos de ti. A ver, dinos algo en tu lengua para que le escuchemos un poquito la música y luego nos lo traduces, por favor.
Bueno, Felei, mañim kelen, me le panu favo, escalería mapu, y ta y pepikin pafial tuachi ngatram, euskara sungun, katain tur kompain tu kulial tain guño natual filkitain filke kebun.
Fantástico. ¿Y esto sería?
Sí, estoy agradecido de estar acá en Euskal Herria, el pueblo vasco, digamos, tener la posibilidad de estar acá, conocer su experiencia y que estamos unidos por una misma causa, que es recuperar nuestras lenguas.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Menchu, de la Asociación Millaray de Apoyo al Pueblo Mapuche. Y a todos los argentinos y chilenos que, sin ser de pueblo mapuche, tengan la bondad de apoyar esta causa, porque incluso a veces, aunque no lo podamos explicar con palabras, si no se entiende algo con la cabeza, hay que acercarse con el corazón. Muchas gracias, Bicote.
Muchas gracias.
Agur. Chuchin el
queda en ocultar un aniru camuca veña millarray chume sin ajayu que el líquido una vendia luna cabe y millarray titicum el cali millarray hay en el luna millarray vendi cabe y vendia luna ni ruca cabe y millarray venga que me son muy en
Bueno, eta programaren hasieran komentatu dizuedan modura, eta dena ondo egin badut, telefonoan bestaldean daukagu Mireia, Askapenako kidea, eta Adesalambrarreko kolaboratzaile berria, ongi etorri, eta arratsaldeon.
Bai, ni esker arratsaldeon zuei ere.
Bai, bueno, aipatu dut programaren hasiera, baina bueno, berriro ere entzulea kokatzeko edo orain gehitu den entzulea kokatze aldera, Kanakia edo Kaledonia berriari buruz egingo diguzu kolaborazioa, eta ba, kontua da, independentziarako erreferenduma egin behar dutela 2018 baino lehenago, ez da? Oker espanago.
Bai, hori da. Bo, gaurkoan, hori da, aipatu nahi nintzen, ba, independentziarako bidean izan daitekeen frantziar kolonia bat, Eskozian egin bezala eta Katalunian ba, egite bide diren moduan edo, 2018 azaroa baino lehen, aurre ikusten da, berez, Kanakiaren autodeterminazio referenduma litzatekena. Aipatu ezun bezala. Egia da, oso ezkutuan ematen ari den gaia dela, nazioartean inungo jarraipenik gabe igarotzen ari dena, eta horregatik, ba, Kanakiar independentistek nazioarteari dei egin diote babes eske. Horregatik, ba, garrantzitsua irutu zait, gaurkoan gaia ona ekartzea. Beraz, gaiari buruz oso gutxi aipatu da, eta ia esan oso zaila egin zait informazioa eskuratzea, beraz, posible da gauza batzuk aipatzea aztea, eta, bo, alere zaiatu naiz informazio nagusiena jasotzen, hain gutxi ezagutzen dugun egoerari buruz, ba, gutxieneko oinarri bat emateko asmoz, ez? Gaiaren mamian sartu baino lehen, kokatzen bat egitea beharrezkoa iruditzen zaitze. Gehien txuenok ez dugu jakingo modu errezean lurraldero muan un kokatzen den ere. Beraz, aipatu duzun bezala kanakeraz litzateke, eta mugimendu independentistak erabiltzen duen terminoa da. Naiz eta ofizialki berez Kaledonia berria deitzen den. Eta Frantziaren itxasoz araindiko kolektibitatea da, kolektibitze sui generis delakoa. Eta 1989 aurrera dauka estatus berezi hori, eta da Frantziar kolonia bakarra estatus hori daukana. Eta egia esan, frantses askok ez dakite alako estatus bat existitzen denik ere. Egia baituela antzekotasuna Kortxikaren estatus edo autonomia bereziarekin, baina hau pixkataratago doa. Beraz, aipatu dut Frantzia, Kanakia frantses kolonia izan da urte luzez, eta bertan bizi diren pertsonek, ba, frantses hiritarrak dira, pertsona horiek pasaporteare frantsesa daukate, eta horrez gain, ba, Frantziako hauteskunde nazionaletan parte hartzen dute, gainontzeko edozein frantses hiritarrek bezalaxe. Baina, era berean, badaukate beraien asamblada eta gobernu publikoa ere. Beraz, kokapen geografikoari dagokionez, Ozeano Barearen hego ekialdean kokatzen da. Australia hartzen badugu, Australiatik ekialderuntz, 1500 km ingurura, iparraldean badu Banuatu, eta hegoaldean Zelanda Berria. Eta pixkat ekialdea goruntz, Fiji uartea. Beraz, Kaledonia edo Kanakia osatzen du uarte nagusi batek, eta uarte txikiago batzuek. Eta hiriburua Numea da. Bai, hor, kokapen historikoari dagokionez, lehen Europarrak heldu ziren 1764ean, James Cook izan zen, eta bera eskoziarra zen, eta hortik datorrain zuzen ere, ba, Kaledonia berria ez, askotan arraro egiten da, frantsesia batek Eskoziako lurralde baten izen hori izatea. Hasiera batean inglesak eta frantsesak izan ziren bertan, baina gatazka azkenean frantses kolonia bilakatu zen ofizialki 1843. urtetik aurrera. Vale, 1871ko iraultza frantsesa la komun bezala ezagutua izan zena, eta Argeliako liskarren ostean kolonia hau erabili zuten lehengo inguru hartan erabiltzen ziren gixara, ez? Presondegi bezala, eta preso politikoak eramaten zituzten ara. Edo 1878an oso berehala eman zuten kode indigena bat. Bueno, Frantziak inposatu egin zuen Irlan, ez? Eta horren arabera bertakoei behartzen zituzten edo lanak lan behartuak egitera, baita ere sartzen zizkieten kode indigen horrekin gauetan zirkulatzeko debekua, edo zerga berezi batzuk, bete beharrak, eta azkenean ba, eskubide politikoak mugatuak izan zitzaizkien, ez? Kolonizazio guztitan ematen den bezala. Eta aipatzea, kode indigena hori egon zela indarrean 1944 urtera arte, beraz urte luzez. Eta 1944tik aurrera ba, itxasoz gaindiko lurralde izendatu izan zen, teorikoki ba, deskolonizazio prozesu bat martxan jartzeko, ba, munduko gainontzeko koloniakin gertatzen ari zen bezala. Horrez gain, Gainontzeko frantzies nazio zapaldutako biztanleak bezala, da munduko bigerretara ere kanakiarrak frantsesen alde borrokatzera dituak izan ziren, eta intzuzen ere bidaltzen zituzten, ba, bidali izan zituzten gizonezkoen amarren bat gudura joan behar izan zen. Orduan, hori gutxi ez, eta gainera, bigarren mundu gara, 1942an, kanakia izan zen estatuetako base militarra. Eta esan daiteke ere estatuatuek nolabait militarki okupatu zutela, ze 1000 militar estatuatuar baino gehiago heldu ziren bertara. Aipatzea, kolonizazio prozesu guztietan bezala, hemen ere bazela mineral bat edo baliabide natural bat oso preziatua zena, eta beziki izan da nikela. 1894an deskubritu zuten Kanakiako lurraztian, eta apurka-apurka horren ustiapenak ba, goraka egin zuen, ez? Eta nikela erabiltzen da normalan ba, pila alkalinoetan, edo bateria rekargableetan ere, txamponen fabrikazioan ere, eta baita ere azero inoxidable edo egiteko. Orduan, ematen da gorakada bat nikel horren produkzioan, 1979-1980 tarte hortan, eta suposatzen du ba, nikelaren boom garaia, ez? Eta horrek zerrekarri zuen, ba, frantses populazio handia juntzela kanakiara lanera. Eta horrek zekarri zuen, ba, kanakiarrek lanik ez zuten bitartean, frantses kolono guztiek bazutela lana. Eta beraz, metropoliaren kolonoak irlara joan eta joan hasi zirela. Kanakiarrak azkenean, ba, kolonizazio prozesu guztietan bezala, hau ez da ezberdina. Bere lurretaz eta bere praktiko altxorraz deskagaituak izan ziren, baita ere beraien identitate kulturalaz, lanean esan dugun bezala esplotatuak ziren, beraien baliabide naturalak arpilatuak ziren, eta horrek eragin zuen frustrazio eta desadostasunei aurre egiteko soluzio bezala edo, ba, eskaera independentistak hasi ziren, ez horren aurka. Eta bereziki hori nikelaren gorazada ematen den momentutik aurrera. Eta hori, 1970 geroztik talde independentista batzuk sortzen hasten dira kanakian. Beste batzun artean, ba, ezinbestean aipatu behar duan politikari bat bada, eta da Jean-Marie Tjibo, eta bera buru izanik, aipatuko dizuet, ba, 1979 Frente Independentista sortzen dela, eta Frente Independentista horretan talde independentista ezberdinak biltzen ziren. Eta lehengo aldiz aurkeztu zirenean hauteskundetara, urte hortan bertan, 1979, lortu zuten hauteskundetan 135 inguru. Beraz, Euskuineko alderdi ez independentistaren azpitik gelitu baldin baziren ere, ze horrek ondo berrogia eskuratu zuen, kasi parezko gelitu ziren. Eta bigarren indar gisa kokatu ziren oso hasiratik. Beraz, independentismoa izan zen egiazko alternatiba bat garai hortan, ez? Esan barra ere, garai hartan, ba, Tjibo buru horrek, ba, bortizkeriaren aurka zegoela bera, baina existitzen ziren, berak pentsatzen zuen, existitzen ziren instituzioak erabiliz, posible zela independentzia eskuratzea. Eta horren alde egin zuen. Horregatik, 1982an, hauteskundeetan bigarren indar gisa gelitu eta 3 urtetara, ba, egin zuen aliantza zentro eskuinarekin, eta gobernuko presidente orde izatera iritsi zen. Gobernu ordetza hortara edo iritsi zenean, 82an, berak proposatu zuen argi eta garbi autodeterminazio referendum bat egitea, baino bere proposamena ba, atzera bota zuten. Orduan, instituziotan eramandako elkarrizketa guztien ondoren, ba, instituzioen barnean borroka independentista aurrera eramatea ezinezkoa zela ikusi zuen Tjibok, eta 1984an Fonds de Liberación Nacional Kanak Socialista edo Nazio Askapenerako Frente Kanakiar Socialista sortzera dituzun. Bertan zer barne biltzen zen, ba, barne biltzen ziren sindikatuak, antolakunde ezberdinak, baina orokorki ziren militanteak. Eta frente horrek, ba, urte hortan izan behar ziren hauteskunde, lurralde hauteskundeak boikoteatzera dituzuen, ez? Ikusirik ezinezkoa zela gobernuarekin ezerra doztea, boikotera dituzuen. Eta 84an bertan, ba, hauteskundeak ekiditeko lurralde guztian barrikada jarri zituzten, independentistek eta hola, eta azkenean, ba, independentisten arzpo fronte horren, barnean zuen independenteek, ez? Ba, adiez, argazki batek munduari bira eman zion, eta zen hola, gizon batek hautesten zuen haute txontzi bat aizkorarekin, eta Eta hori izan zen, ba, lau urte luze irango zitun gertakarien hasiera puntua edo. Urte berdina, 84ean jarraitzen dugu, independentistek deklaratu zuten, hauteskundei boikota egiteaz gain, deklaratu zuten behin-behineko gobernu alternatiboa edo. Txibou presidente izendatuz eta lehenengoz baltsatu zuten Kanakiako bandera ere. Berehala hasi ziren kanakiarren kontrako erailketak eta haien etxe asko ere erreak izan ziren, eta horren aurrean Frantziako gobernuak larrialdi egoera eta toke de queda ere ezarri zituen Kanakian, berez bere kolonia garaietan egiten zuen bezala, baina oroitu bergera gaudela 1984ean. Laroita lautik, laroita zortzira, ba, gertakari bortitzak izan ziren, eta laroita zortzian bertan, ba, Frantziako Errepublikarako hauteskundeen baitan, ba, bi itzulien baitan, ziren itzuli hortan Mitterrand sozialista eta Chirac eskuindarra, eta bien arteko lehia bizia zenean, ba, Kanakiar independentista talde batek jendarmeria bat baitu zuen Kanakian bertan. Beraz, lau jendarme eraiak izan ziren, eta 16 baituak leize batetara eraman zituzten. Baiketa burutu zuen independentista taldeak, pues hasieran aipatu beharra dago, ba ekintza armatuak egiten zituzten taldeak, orden esan den bezala, ba ez direla guztiz antolatuak, ez? Eta borroka konpe antzeko batzuetan antolatuta zeudela. Baina oso tendentzia ezberdineko jendea barne bildu ziteken. Horiek antolatu zuten beraz ekintza hori, eta hasiera batean FLNKS-ek ba beraien babesa eman izan balio bezala egin zuen, baina gero etzien babesik eman egiazki ze jendarmen eriotza eta baiketarekin lotuak izateko beldur horrekin edo ba kanpo gelditu ziren. Orduan, hauteskundetarako esan Frantziar hauteskunde presidentzialistetan bi itzulien artean, Mitterrand eta Chiracen arteko hauteskunde horietan indar erakustaldia egin nahi izan zuen Mitterrandek gobernuan zenak, eta militarrak bidali zituen leizezulo horretara, eta intzun ba sekulako sarraskia. Bai, baitzale guztiak erre zituzten, etxo hietako batzuk ejekutatu ere egin zituzten, eta bi egun beranduago ba hauteskunde presidentzialistak irabazi zituen Mitterrandek bigarrenez, eta berriro ere irabazi zuen presidentetza kargua Frantzian. Baino egia ere ba horrek sortu zuela Kanarian krisi politiko oso handi bat, eta horri irten bidea edo nolabait aurkitu nahian Mitterrandek presidente gisa aste batzutara ba Frantziako lehen ministroa eta Xigo FLNKS-eko liderra esan duguna Matignonen bildu ziren, hau izango zen ba Pariseko Moncloantzeko jauregia, eta sinatu zuten akordioa, Matignongo akordioa deitua, 1988an, bai. Beraz, hoietan aitortzen zitzaion Kanakiari autonomia bat, eta eraberean 10 urteren epean ezartzen zen autodeterminazio referendum bat ospatzea. Eta egia ere akordio hori zenbait independentistek traizio gisa ikusi zutela, eta independentisten baita ere bizkar anitz sortu zirela. Horren ondoren zer ba, esan dugu, ez? 10 urteko epea ezarri zela autodeterminazio referenduma egiteko, eta beraz 10 urteren buruan 1988an akordio horri jarraiki berriro ere beste akordio bat sinatzen dute, hau numeako akordioa deitua. Bertan sinatzen dute Kanakiar gobernuak eta Frantziak. Eta hor da itortzen zaion momentua izaera berezia Kanakiari. Hau da, itxaso zaraindiko kolektibitate bezala izendatu izango da, eta horrela eskumen are gehiago eskuratu zitun. Baina, soilik gelditu zitzaizkion eskuratzeke, 5 eskumen garrantzizkoenak edo direla: justizia, ordena publikoa, defentsa, moneta eta kanpo aferak. Baina hor akordio ditan aurre ikusten zen, ba, etorkizun batean eskuratu alizango lituzketela. Eta horrez gain, 1988ko akordio hortan, numeako akordioan, baita ere jaso zen autodeterminazio referendum bat burutu beharko zela Kanakian, eta ezarri zen hortarako epe bat. Eta hortara, 2018ko azaroa baino lehen referenduma gauzatuko dela. Da, ezartzen dena akordio hortan, numeako akordioan da, 2014 eta 2018 urten artean autodeterminazio referendum bat burutu behar dela Kanakian. Eta hori Frantziak ere onartu zuen. Beraz, akordioan ezarri zen, erreferendum hortan mozkatu hau alko luketela soilik, akordioa sinatzen zen momentuan, hau da 1988an, Irland zeudenak eta beraien ondorengoek. Eta horrela, ba, pixkatek egin nahi izan zen, ba, Frantzia kolonia bihurtzen jarraitzea, eta kanakiarrak gutxiengo bilakatzea, ze hori zen gertatzen ari zena. Beraz, hortarako, hauteskunde, bueno, referendum hortarako, zeinen gozkatzen zuen eta ezartzeko, Frantziar Konstituzioko 76 eta 77 artikulua ere aldatu ziren. Beraz, nahiko bazirudien Frantziaren aldetik ere, bazela nahikoa borondate. Beraz, esan dugu, arazo nagusina izan ditekena, zela zensoa, eta ze batazka gehienetan bezala, ba, hori izaten da batazka puntua, ez? Eta kanakiarren emendatzen demografikoari edo azkuntza demografiko hori aurre egiteko, ba, Frantziak migrazio uolde bat baino gehiago antolatu izan ditu urtetan zehar. De hecho, besteak beste, ba, adiez, Algeriako zango beltzak edo Algeriako kolono horiak kanakiara eraman zituen ere, eta bertan bizitzeko, ba, neurriak hartu zituzten, ez, neurri fiskalak, eta olakotan egiten den moduan. Eta azkenik aipatu behar dut, kokapen historikoari dagokionez, ba, 1986-tik kanakia badela nazio batuen erakundeko lurraldez autonomoa, hau da, berez deskolonizazio prozesun baten baitan egon beharko litzateken lurraldea. Neri orokortasunak ez ezkit gehiagri gustatzen, baina labur bilduz, nola kokatzen diren kanakiarrak, bat, jatorrizko kanakiarren gehiengoa orokorki independentista, naiz eta batzuk autonomiaren alde ere egiten duten, eta badiren hor alderdi batzuk ba, autonomiaren alde egiten segitzen dutenak, eta kolono edo bien ondorengo gehiengoa, hau da, jatorri europarra edo dutenak, horiek izan dira bereziki anti-independentista, baina, bueno, eta horiek ditzen dira ere leialista, baina, horiek azkenean bada zalgu eskenik horrere, segudenik. Eta, bo, kokapen geografiko eta historikoa egin da gero, esan eta gaur egun zer, ez, etorkizunean zer, bo, ba, prinsipioz, Kanakiako kongresua, da, Frantziari autodeterminazio referenduma egitea proposatu behar diona, hau da, ez da Frantziak ezarri behar duela bat, baizik eta Kanakiako kongresuak esan behar dio Frantziari baduala ekiz datatan referenduma egitera, baino horrelakorik egingo ez balu, Frantziak referenduma konbokatu beharko luke 2018ko azaroa baino lehen. Hori delako akordioan jasotakoa. Arazoa zein da, edo zerraitik referenduma ez da konbokatu oraindik. Arazoa gaur egun kongresuan, hau da, Kanakiako kongresuan edo asanbladan, leialista edo ez independentistek dutela gehiengoa. Eta, de hecho, horren kexu dira independentisten gehiagoa. Ze, arazo nagusia lehen esan dudan moduan dago zensoan. Bai, hauteskunde provinziala dago kionez, baina baita ere erreferendum bat burutzeari dago kionez. Eta nola azaltzen den hori? Pues, zaiatuko nahi zalik eta modu sinplenean zenaiko komplikatu egiten zait. Esan dugu lehen, 88ko akordio hortan, Matiñaneko akordiotan hiru zenso ezberdin aurre ikusten dituzte hauteskundetarako. Bago zenso bat dela zenso nazional frantsesa, eta hori izango da, Irlan bizi diren guztiak eta hauteskunde frantsesetara bozkatzeko eskubia izango dutenak. Gero badago, zenso provintziala, hau da, bertako hauteskundetarako, Kanakiako asanbladarako, bozkatzeko balio duena, eta badago ere konsultarako zenso bat. Hau da, etorkizun bueno, erreferendum ba egiten denean, ba, zentzuk bozkatuko duten. Eta hortarako esan dugu, ba, kontutan hartzen dela, noiztik nortzu dira jatorrizko kanakiarrak, nola baita. Beraz, SLNKS-ek aurkitu ditu zenbait irregulartasun zentzu ezberdinetan, ze berez oso argia dirudi, baino ez dira errespetatzen diren moduan. Zentzu nazional frantsesean orokorki ez dago arazorik, denek bozkatzen dute, eta beraz, ala izaten da. Baina zentzu provintzialean, eta hau da esplikatzen duena, zerraetik asanbladan, baduen gaur egun ez independentistek baduten gehiengo bat, da, berez, izen emandako 4.000 pertsonak ez dituztela kriterioak betetzen zuten sortan egoteko. Eta, de hecho, Frantziako kasazio auzitegiak, hau da, auzitegi gorena litzatekenak, kanakiarrei arrazoia eman zien. Baina praktikan, naiz eta kasazio auzitegiak ere arrazoia eman, bertan, bere horretan jarraitzen du, orduan. Eta, de hecho, horren inguruan ere, Europako giza eskubideen auzitegia pronuntziatu zen bere garaian, eta bon, honek esan zuena izan zen, etzera bere eskuduntza. Kontua provintzialean da, berez, 4.000 pertsona hoiek ez dutuzela kriterioa betetzen, eta hori dela arrazoia gehiengoa ez independentista izateko. Naiz eta 4.000 bozka soilik izan. Bai, beraz, hor, administrazio bat ordetan daude ez independentista asko, eta bere nahien arabera osatzen dute zensoa. Eta hori arazo nagusiena. Eta konsultarako zensuarekin, ba, ikusten dute berdina gertatuko dela. Ze SLNKS-eren arabera, zensua egon barko luketen 25.000 pertsona, eta 80.000 kanakiar artean, oza, 85.000, 80.000 artean, ez daude zensortan. Eta diferentzia oso oso garantitxua. Ze, zensoan daude guztira, onda 80.000 pertsona, eta tartean, 80.000 kanakiar izan beharko ziren. Baina, anomalia horrekin, pues, berez, kanakiarrak gehiengo edo independentistak gehiengo izatetik, gutxiengo izatera pasatzen dira. Eta hor dago arazoaren funtsa, hor da blokeatzen gaia. Eta referendumari dagokionez, ze berez, geroza gutxigo falta 2018ko azarorako, eta apenas aurreratu da ezer. Frantziako gobernuan jurista bat gorde bat osatu du, berez gaia edo intelektual batzorde bat, gaia pixkar lantzeko, baina batzorde hortan bakarri daude frantsesak. Eta da talde horrek, ba, referendum bidez erabaki beharko litzatekenaren inguruan, ze, karo, dago argi ere zein izan beharko litzateken referendumeko galdera. Eta egin ditu, lau proposamen, lau estatus berrirentzako, ez? Ze, berez, numeako akordiotan, ez da zehazten zein izango dena referendumearen galdera. Eta berez, estatu propioa eraiki edo ez, erabaki behar den aurreikusten du, erabaki behar dela estatus propioa eraiki edo ez. Baina ez du aipatzen estatu berri horren eta Frantziaren arteko harremana nolakoa izango den ere. Orduan, esan dugu Frantzia gozatu dula jurista batzorde bat, eta jurista batzorde horrek lau proposamen egin ditu. Batean izango zen, ba, zeuz edituriko zerbait, no, ente bat, eta hor nazioarteko ordezkaritzarik gabeko, edo, hau da, ez luke izango, ez embajadarik, ez konsulaturik ez ezer, eta Frantziari lotutako lurraldea lirateke Kanakia. Baina horrek suposatzen du, Kanakia bitan banatzea, eta bi lurralde osea, zatikatua gelitzea, bat irla bat eta zonalde bat, eta beste zonalde bakarrik, eta beraz ez ditzake ez da estatu bat, ez da bi estatu. Bada zer bai pixkat berezia. Gero, bigarren proposamena edo aurkezten dutena da, autonomia estatutua ematea Frantziaren barnean. Baina hori de facto litzateke numeako, osea, gaur egun daukatena. Ze hori da numeako akordioek aurre ikusten duten, hau da 1988koek. Hirugarren aukera bezala planteatzen dute Monakoren antzeko estatutu bat, eta laugarrena litzateke buru jabetza osoa, delakoa. Txostenak jasotzen du buru jabetza osoa bezala. Eta litzateke, ba, Bolikostaren antzeko zerbait, independentzia bezala aurkeztua dena, baina independentzia hitza inoiz erabili gabe. Aldebiko akordio egongo zen osatua, da, Kanakiak dena paktatu beharko luke Frantziarekin, eta berez, buru jabetza oso hortan aurre ikusten da, lehen esan ditugun, bost eskubide eskumen hoiek ere, ba, Kanakiaren esku gelitza da, defensa, moneta, eta lehen aipatu ditugun hoiek. Zer da kontua, aukera hoietako batek ere ez dula Frantziarekin harremana mozte horre ikusten, beti ulertzen da, elkarren arteko akordioz estatutu, estatua paktatu beharko luketela Kanakiak eta Frantziak, eta beraz, ez ditzakela inoiz izango Frantziarekiko estatu independiente bat. Eta horren inguruan, eta independentista guztien iritzia, ba, bale, ez baldin, berdina ez baldin badare, orokortasun batean, ez adostasuna da nagusi, eta aserrea ere baiz, berez aukera guzti horiek mila batzen dara, eta 1918an sinaturikoaren aurka doaz, nola baitez, eta bertan aurre ikusten zena dela deskolonizazio bat, eta ondoriozko estatutu berri baten sorrera, ba, ez direlako ematen. Alere, badira beste gai asko, ba, aditu talde horrek jorratu ere ez dituenak egin, ez, eta nola geratuko liratezken ere, ba, oso harri ez dagoena, ze bai, moneta defentsata guztiek berez, ematen alko lizkioke laugarren aukera horren baita, buru jabetza osoaren baita, baina ez da ikutzen ez nola, ez ba, defentsarako adibidez, ba, gau, berez Frantziak baditu horre Kanakian base militarrak, eta eraberean, Kanakiar gazte asko ere frantses armadan dira, ze askotan hori izaten da beraientzat dirua eta lana lortzeko aukera bakarra, beraz, oro har jakintasuna da nagusi, bai erreferenduma noiz egingo denarekiko, baita horrek zer suposatu dezakenarekiko, ez? Eta, bo, azkenik aipatu nahiko nuke ere, ba, zergaitik nahi izan duten, hainbeste urtez mantendu Kanakia kolonia gisa, ez? Leno aipatu duan bezala, ba, nikela da beraztasun nagusia, naiz eta gaur egun bat turismoak ere daukan garrantziari, bakizu edo lako irla paradisiako hietako dira Kanakian, eta beraz horrek ere badu interes asko. Eta hortan azkenean frantxez eliteek egiten dute lobilan oso saundia, ze independentistek nikelaren une ustiapenaren jabetza eta kudeaketa partekatu nahi izan dituzte, eta nahi izan dute ba, multinazionalekin, beraiek eta multinazionalen bitartean kudeatu, da beraiek ere esku hartuko kokudeak eta antzeko zerbait ez, bino, orain ere nikelaren produktuaren parte handi bat, ba, enpresa frantsesen esku dago osorik, eta horiek dira, esan bezala, ba, lobby lan egiten dutenak bereziki, ba, kanakia frantziaren baitan eusteko. Aipatzeare nikelaren ustiatzeak ingurumen arazoak sortzen dituela, eta besteak beste pues, azido isurien gati, 2014an ere ba, fabrika batean izan ziren isuri batzuk, eta horrek iztilu handiak karri zituen. Gero aipatzeare onura, zerga onura handiak gaudela, eta horrek ere diskriminazioa handia eragiten duela kanakiarren eta frantses kolonoen artean. Eta azkenean, Kaledoniako gizartea kanakiarrentzat edota ikasketarik egin ezin dutenentzat diskriminagarria da, ez? Eta lehen eta bigarren mailako biztanleak gaude Irlan kolonia askotan gertatzen bezala. Beraz, laburbilduz pixkate aipatu dana.
Bai, Mireia, parkatu. Eske oso justo gabiltza denboraz, territarako maitu hartu, orain laburpen txiki bat minutu baten sentitzen dut bai. Moztea. Bai.
Bai, lasai, bo, bestela aipatuko dudana izango da, ba, hasieran esan bezala informazio aurkitzea ez dela erresa, baina nahi balima dute, ba, Kaledoniako batasunak baduela webgune bat, unionkaledonien.com, baina bo, Googleen Union Kaledonien bien erekin bukaeran jarrita ere agertuko dela, eta bo, aipatzen kanakiarrek nazioarteari deia egin diotera, haien afera zabaldu eta blokeoari aurre egiteko, hori izango delako azkenean, ba, Frantzia itxinatzeko modu bakarra, eta horretarako elkartasun sareak osatu nahiko lituzkete, besteak beste Euskal Herrian. Da, ez dakit, argi dagoena bere zepen laburrean erabaki beharko dela, eta beraz, erabaki hori harik eta independentisten aldekoena eta bertakoen aldekoena izatea, ba, guztion lan izango dela.
Bai, ba, nik uste horren egoera urruna izateko, modu sintetikoan eta ondo azaldu duzula, ba, nire partetik eskertzea, eta hori, adi izango gara, nola, ba, ean nora doan prozesu hau, eta horretarako ba hemen zaitugu kolaboratzaileen zerrendan, urrengo baten ere ba jorratu dezakegu hau beste gairen bat. Mil esker Mireia hauek izateagatik. Bai.
Ale ongi izan. Aio.
Eta kolaborazio ezin interesgarriago honen ondoren iritsi gara beste behin ere programaren amaierara justu eta agurtzeko denborarik gabeia. Bukatu aurretik agenda aipamentxo bat besterik ez, gogoratu larun bat honetan manifestazio nazionala ditu dagoela fasismoaren aurrean gora Kurdistan lemapean Bilbon. Abenduaren 17an, 12 herrietan Eliptika plazatik abiatuko manifestazio hau, ba, Euskal Herriko eragile ezberdinek eta mugimendu internazionalistak ditua. Ba, horixe, larun batean Kurdistanen aldeko manifestazioa Bilbon, eta gure partetik horixe, agurtzea besterik ez, hau izan da dena gaurkoz, gogoratu zuzenean grabatzen, aste artero izaten gaituzuela Labediko estudiotan gaueko 8:00-tik 9:00 bitartean, eta errepikapena berriz, ez dakit oso ondo, baina uste dut, igande goizetan izaten dela 11:00 galdera, edo 11:00 galdera, eta beti izaten dut berdin, hurrengo asterako bai ikasiko duela noiz den. Eta horixe, gainontzeko irratxaio edo arraza saretik entzuten gaituzuenok ere, ba, jakin dezazuela ohiko ordutegietan izango gaituzuela zuekin, eta hori zen, ondo izan eta ondo igaro astea, goratu larumatean Bilbon manifestazioa dagoela, eta espero dugu bihar, oza, bihar barkatu larumatean bertan ikustea.
Abenduak 17, eguerdiko 12 terdietan Bilboko plaza Eliptikatik manifestazio nazionala, Euskal Herria Kurdistanekin bat. Fasismoaren aurrean, gora Kurdistan.